pieņemam, ka laikam tās ir ļoti svarīgas personas. Un tāpēc mēs nosvinēsim šo visu foršo atgadījumu. Sagaidīsim viņus kā pienākas ar šampanieti, ar karodziņiem, ar baloniem, ar puķēm, ar sarkano paklājiņu, protams, kā jau šādām svarīgām personām pienākas. Ar šo piketu mēs vēlamies pievērst uzmanību par to, ka izredzētas personas var braukt parkā ar automašīnu. Tajā laikā, kamēr tie paši deputāti paralēli stāsta, ka jāsamazina auto skaits pilsētā un jādara pilsētā gājējiem patīkamāka.